Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Kembali berjumpa dengan siaran pagi VOA edisi Jumat 5 Juni 2015. Presiden Obama kembali beromantisme soal masa kecilnya di Jakarta dalam dialog dengan 75 calon pemimpin muda Asia Tenggara di Gedung Putih. Ia juga menyebut-nyebut kenangannya dengan ibundanya sewaktu bekerja di desa-desa memberdayakan kaum perempuan. Informasi tadi akan menjadi salah satu informasi kami dalam siaran pagi ini. Dan bersama saya pagi ini ada produser Erna Wiasi bersama penyusun siaran Jimmy Manan. Langsung saja saya awali kebersamaan kita dengan pokok-pokok berita. Rick Perry bergabung dalam persaingan jabatan Gedung Putih. Mantan Wakil Presiden FIFA, Warner, mengatakan ada kaitan antara FIFA, pemilu Trinidad dan Tobago. Menteri Pertahanan Amerika mengadakan pertemuan mengenai tindakan Rusia di Ukraina Timur. Berbagai berita terkini dan laporan menarik juga telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya ada laporan internasional, berita ekonomi dan keuangan, serta tidak ketinggalan.
Understand the strong ties between China and Hong Kong.
Demikian laporan tentang peringatan penumpasan mahasiswa di lapangan Tiananmen, Tiongkok yang tahun ini dinilai jauh lebih bermakna. Selain itu jangan lewatkan.
Muhammad Dafib, where's Muhammad? There he is. He's an advocate for the environment in Indonesia. Apa kabar? And at the East-West Center, what, there aren't two of you, is there?
Demikian cuplikan informasi tentang dialog Presiden Barack Obama dengan 75 calon pemimpin muda Asia Tenggara, di mana ia beromantisme tentang masa kecilnya di Jakarta. Kita akan simak semuanya sesaat lagi, tetapi sebelumnya kita temui terlebih dahulu Made Yoni yang sudah bersiap menyampaikan headline news pagi ini.
Selamat pagi pendengar. Mantan Gubernur Texas Rick Perry secara resmi telah mengumumkan turut bergabung dalam persaingan kontestan untuk dipilih sebagai calon presiden dari Partai Republik dalam pemilihan tahun 2016.
Project America's strength again and to get our economy going again. And that is exactly why today I am running for the presidency of the United States of America.
Ia mengumumkan pencalonannya di Texas di mana ia meletakkan jabatan bulan Januari setelah 14 tahun menjadi gubernur. Perry, program kerjanya adalah membangun kekuatan dan pertumbuhan ekonomi. Ini merupakan kedua kalinya bagi Perry maju sebagai kontestan. Sebelumnya, ia pesaing kuat Mitt Romney yang akhirnya menjadi calon partai. Ini merupakan kedua kalinya bagi Perry maju sebagai kontestan. Sebelumnya, ia pesaing kuat Mitt Romney yang akhirnya menjadi calon Partai Republik dalam pemilihan tahun 2012. Ia adalah tokoh Partai Republik yang ke-10 yang mengumumkan pencalonannya. 4 tokoh Partai Demokrat juga mengajukan diri menjadi kontestan calon partai ini. Mantan Wakil Presiden FIFA Jack Warner mengatakan ia punya bukti kesepakatan keuangan yang melibatkan badan sepak bola dunia itu dengan pemilu tahun 2010 di negara asalnya Trinidad dan Tobago. Warner yang telah didakwa dalam skandal korupsi FIFA dalam komentar di televisi Rabu malam mengatakan ia punya dokumentasi dan cek yang mengaitkan FIFA dengan pemilu tahun 2010 di negara Karibia itu. Ia mengatakan tidak akan menyimpan rahasia lagi bagi orang-orang yang secara aktif ingin menghancurkan citra internasional Trinidad dan Tobago yang diperjuangkan dengan susah payah. Departemen Kehakiman Amerika tahun lalu mendakwa 14 orang melakukan persekongkolan, penipuan secara elektronik, pencucian yang dalam skema yang dikatakan jaksa melibatkan pimpinan media olahraga untuk membayar atau setuju membayar lebih dari $150 juta sebagai imbalan hak pemasaran pertandingan-pertandingan FIFA. Pejabat-pejabat senior pertahanan Amerika dan para diplomat akan bertemu di Stuttgart, Jerman hari Jumat untuk membahas bagaimana menanggapi aksi militer di Ukraina dan membahas keprihatinan di antara para sekutu mengenai agresi Rusia menyusul meningkatnya pertempuran antara militer Ukraina dengan pemberontak yang didukung Rusia. Menteri Pertahanan Ashton Carter akan bertemu dengan para pejabat, dengan para jenderal, duta besar, dan pemimpin lainnya secara tertutup di markas komando pasukan Amerika di Eropa untuk menelaah keefektifan sanksi-sanksi ekonomi Uni Eropa dan Amerika serta strategi NATO untuk mencegah tindakan-tindakan Rusia lebih jauh di Ukraina. Pertemuan ini dimaksudkan untuk memberi masukan Menteri Pertahanan menjelang pertemuan tingkat Menteri NATO yang pertama dihadirinya akhir Juni, kata juru bicara Pentagon, Brent Colburn. Salah satu bidang fokus adalah tindakan-tindakan Rusia selama 18 bulan terakhir, termasuk kegiatan mereka di Ukraina, kata Colburn. Pada penjelasan singkat Pentagon hari Kamis, juru bicara Pentagon Pentagon. Steve Warren mengatakan pertemuan itu merupakan sebuah kesempatan untuk mendengar langsung dampak tindakan-tindakan Rusia terhadap mitra-mitra Amerika di Eropa. PBB hari Kamis meminta kepada masyarakat internasional $500 million lagi untuk mempertahankan kegiatannya di Irak yang dilanda konflik, di mana seorang pejabat senior mengatakan bantuan kemanusiaan akan berkurang secara drastis tanpa tambahan dana. Lisa Grande, koordinator kemanusiaan PBB untuk Irak, mengatakan tambahan keuangan itu diperlukan secepatnya untuk melayani 5,6 juta rakyat Irak sampai akhir tahun. Mitra-mitra kemanusiaan telah melakukan segala yang bisa mereka lakukan untuk membantu, tapi 50% lebih dari kegiatan akan dihentikan atau dikurangi jika dana tidak secepatnya diterima, kata Lisa Grande di Parlemen Eropa di Brussel hari Kamis. PBB meminta dana $497 juta untuk biaya penampungan, makanan dan air untuk 6 bulan ke depan, sementara makin banyak rakyat Irak yang kehilangan tempat tinggal karena pertempuran antara militan ISIS dan pasukan pemerintah. Ledakan di pompa bensin di ibu kota Ghana telah menewaskan sekitar 90 orang yang tengah bernaung di stasiun pompa bensin itu karena hujan deras. Pejabat Ghana mengukuhkan insiden itu hari Kamis. Laporan-laporan di lokasi kejadian mengatakan ledakan itu menyebabkan kebakaran di pompa bensin itu dan merambat ke gedung-gedung di dekat Kwame Rumah Circle di Accra bagian tengah. Billy Analglit, juru bicara pemadam kebakaran, mengatakan ledakan itu disebabkan oleh kebakaran yang terjadi di bangunan di dekatnya kemudian merambat ke pompa bensin itu dan bangunan lainnya. Sekian berita dunia VOA Washington.
Dan kini kita kembali temui Made Yoni yang sudah bersiap menyampaikan berita ekonomi dan keuangan hari ini. Maaf, maksud saya Zulfian Umar.
VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global Jumat 5 Juni 2015. Di Amerika, indeks Dow Jones turun 174 poin menjadi 17.903. Indeks Nasdaq turun 42 poin menjadi 5.057. Indeks S&P turun 19 poin menjadi 2.095. Di Eropa, indeks Financial Times London turun 91 poin menjadi 6.859. Indeks DAX Jerman turun 79 poin menjadi 11.341. Indeks CAC 40 Paris turun 47 poin menjadi 4.987. Di Asia, indeks Nikkei Tokyo naik 15 poin menjadi 20.488. Indeks Hang Seng Hong Kong turun 106 poin menjadi 27.552. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 0,8893 euro dan 124,36 Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,5372 dolar dan menurut catatan Bloomberg 1 dolar Amerika sama dengan 13.280 rupiah. Sementara itu harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar hari Kamis di New York sebagai berikut. Harga minyak mentah turun $1.51 menjadi $58.13 per barel. Harga emas turun $7.50 menjadi $1.177.40 per troy ounce. Harga tembaga turun $3.95 menjadi $2.68 per pound. Harga kakao atau biji coklat turun $10 menjadi $3.115 per ton. Harga kopi naik 1,4 sen menjadi $1.34 per pound.
Presiden Pakistan mengatakan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani menanggapi hangat atas ajakan tulus Pakistan dan bahwa memperbaiki hubungan dengan Afghanistan akan mengarah pada perdamaian dan stabilitas di kawasan. Selengkapnya disampaikan Puspita Sariwati.
Presiden Pakistan Manmohan Hussein mengatakan Pakistan adalah negara damai yang menginginkan hubungan bersahabat dengan masyarakat internasional, terutama dengan negara-negara tetangganya. Dalam pidato membuka sidang parlemen, ia mengatakan ketulusan Pakistan untuk menjalin hubungan erat membuka lembaran baru dalam hubungan bilateral dengan pemerintah baru Afghanistan Presiden Pakistan menambahkan pihaknya gembira Presiden Ashraf Ghani dan pimpinan baru Afghanistan menyambut hangat inisiatif tulus dari Pakistan.
Hussein
menegaskan bahwa berdasar pada saling percaya, hubungan antara kedua negara tidak hanya akan mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan, tetapi juga membuka jalan baru bagi kerjasama bilateral. Hubungan antara Pakistan dan Afghanistan biasanya dirusak oleh rasa saling curiga dan tidak percaya. Ketegangan terutama timbul karena militer Pakistan dituduh tidak mau memutuskan hubungan dengan Taliban, meskipun telah menjadi sekutu dalam perang yang dipimpin Amerika melawan pemberontak Islamis itu. Namun Presiden Afghanistan Ashraf Ghani mencoba menyingkirkan semua perselisihan lama sejak menjabat September lalu, dan kedua pihak kini tampak sepakat bahwa mereka melawan musuh yang sama. Ketika berbicara lewat video pada hari Rabu pada sebuah pertemuan di Qatar antara wakil-wakil Amerika dan dunia Islam, Ghani mengemukakan masih ada ruang bagi perbaikan hubungan dengan Pakistan.
Pakistan, we have argued. Pakistani leaders have accepted.
Ghani mengatakan kedua negara dan ini diakui Pakistan berada dalam keadaan perang yang tidak diumumkan selama 14 tahun terakhir ini. Mengingat ancaman yang ditimbulkan oleh teroris kepada rakyat kedua negara, kita perlu mencapai perdamaian dan kemudian berusaha membangun hubungan kerjasama yang normal antara kedua negara yang berdaulat. Pakistan baru-baru ini diketahui mencoba menggunakan pengaruhnya terhadap Taliban untuk membujuknya menghentikan permusuhan dan melakukan pembicaraan damai dengan pemerintah Afghanistan. Sebaliknya, kelompok militan itu mempergencar kampanye kekerasannya di Afghanistan pada musim panas, menyebabkan para pengecam di Kabul mempertanyakan motif Pakistan dan mendamprat Presiden Ghani karena dikatakan menjalankan kebijakan yang lunak dan pro-Pakistan.
The Voice of America, VOA.
Juni 1919, Kongres mengesahkan amandemen ke-19 Konstitusi Amerika mengenai hak pilih kaum perempuan. Gerakan menuntut hak pilih didirikan oleh kaum perempuan yang aktif berpolitik pada pertengahan abad ke-19. Tahun 1848, anggota gerakan itu bertemu di Seneca Falls, New York untuk menegaskan hak pilih perempuan. Namun kebanyakan warga Amerika masih menentangnya. Tahun 1890, Perhimpunan Gerakan Hak Pilih Perempuan Nasional Amerika berdiri dan Wyoming menjadi negara bagian pertama yang mengabulkan hak pilih perempuan. Pada awal abad ke-20, peran perempuan di tengah masyarakat Amerika berubah drastis. Semakin banyak perempuan bekerja dan berpendidikan lebih baik. Beberapa negara bagian mengabulkan hak mereka. Tahun 1916, Partai Demokrat dan Republik secara terbuka mendukung hak pilih perempuan. Tahun 1919, amandemen yang mengatur hak pilih perempuan Amerika disahkan. 5 Juni 1967, Israel menanggapi pengerahan kekuatan Arab di sepanjang perbatasannya dengan menyerang Mesir dan Suriah. Yordania kemudian segera melibatkan diri. Namun, koalisi Arab itu bukanlah tandingan angkatan bersenjata Israel. Dalam perang 6 hari, Israel menduduki wilayah Mesir di jalur Gaza dan semenanjung Sinai, wilayah Suriah di dataran tinggi Golan, serta tepi barat dan Yerusalem Timur yang dikuasai Arab dan semula di bawah kekuasaan Yordania. Ketika gencatan senjata PBB berlaku pada tanggal 11 Juni, Israel telah menduduki hingga lebih dari 2 kali lipat wilayahnya semula. Dewan Keamanan PBB menyerukan penarikan Israel dari seluruh wilayah pendudukan. Israel menyatakan akan melakukannya jika Arab mengakui hak Israel untuk eksis dan menjamin tidak akan ada lagi serangan di masa mendatang.
The Voice of America, VOA.
Peringat setiap tahun ribuan warga Hong Kong memperingati penumpasan di lapangan Tiananmen tahun 1989. Peringatan tahun ini jauh lebih signifikan bagi yang menghadirinya karena berlangsung hanya beberapa bulan setelah demonstrasi besar-besaran di Hong Kong. Shannon Van Sant melaporkan langsung dari Hong Kong, disampaikan selengkapnya oleh Ian Umar.
Di Victoria Park, Hong Kong, orang-orang setiap tahun berkumpul menyalakan lilin untuk mengingat korban-korban tindakan keras Tiongkok tahun 1989 terhadap demonstran pro-demokrasi di lapangan Tiananmen. Biasanya peringatan Tiananmen ini yang terbesar karena Tiongkok melarang peringatan serupa di Tiongkok daratan. Peringatan tahun lalu menarik 180 ribu orang. Joseph Cheng adalah profesor ilmu politik di City University of Hong Kong.
Most Hong Kong young people understand the strong ties between China and Hong Kong.
Joseph Cheng mengatakan kebanyakan generasi muda saat ini memahami hubungan yang kuat antara Tiongkok dan Hong Kong. Ada emosi yang luar biasa tanggal 4 Juni 1989 karena sentimen saat itu yang terjadi di Tiongkok mungkin bisa terjadi di Hong Kong sekarang. Beberapa pengunjuk rasa mengatakan peringatan tahun ini memiliki hubungan yang lebih besar karena Hong Kong masih terpecah terkait dalam hal hak pilih universal. Demonstran memblokir jalan-jalan di Hong Kong selama beberapa bulan tahun lalu, menuntut pemilihan langsung pemimpin kota tersebut. Tiongkok dan pemerintah Hong Kong justru ingin nominasi calon kepala eksekutif Hong Kong dipilih oleh komite. Akhir bulan ini, Badan Legislatif Hong Kong akan melakukan pemungutan suara bagi usulan tersebut. Joseph Cheng mengatakan standar hidup warga Hong Kong menurun dalam beberapa tahun terakhir akibat meluasnya ketidakpuasan.
There is an acute awareness of our dependence on China.
Joseph Cheng mengatakan ada kesadaran tajam tentang ketergantungan kita pada Tiongkok dan semakin menguat karena integrasi ekonomi Tiongkok daratan dan Hong Kong belum mampu meningkatkan ekonomi masyarakat. Otoritas Tiongkok dipandang akan mempengaruhi tidak hanya stagnasi demokrasi di Hong Kong tetapi juga merugikan karena mempengaruhi norma-norma, gaya hidup kami dan karenanya ada kebencian tertentu terhadap pemerintah Tiongkok di kalangan generasi muda Hong Kong. Pada masa lalu, peringatan Tiananmen menjadi momentum solidaritas antara kelompok-kelompok pro-demokrasi. Tapi tahun ini ada tanda-tanda perpecahan terkait arah gerakan demokrasi itu sendiri. Kelompok anti-komunis, Civic Passion, melakukan pawai sendiri di Kowloon. Persatuan Mahasiswa Universitas Hong Kong melakukan acara terpisah di kampus dan Federasi Mahasiswa Hong Kong juga memutuskan tidak ikut dalam penyalaan lilin di Victoria Park. Peringatan apapun terkait tindakan keras tahun 1989 dilarang di Tiongkok daratan. Sementara demonstran pemuda Hong Kong bertekad melanjutkan apa yang mereka pandang sebagai perjuangan panjang demi demokrasi di Hong Kong.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dan kini kita simak liputan Indonesia. Presiden Amerika Barack Obama secara tak terduga kembali mengungkap masa kecilnya di Indonesia dan upaya yang dilakukan ibundanya untuk memberdayakan kehidupan perempuan di pedesaan. Hal ini disampaikannya dalam dialog dengan 75 calon pemimpin dari negara-negara ASEAN di Gedung Putih baru-baru ini. Dan pengalaman itu yang katanya membuat dia senantiasa merasa ada ikatan dengan Asia Tenggara. Berikut laporannya.
I think all of you know I have a special attachment to Southeast Asia. As a boy I lived in Jakarta. My mother spent years working in villages to help women improve their lives. So Southeast Asia helped shape who I am and how I see the world.
Saya kira Anda semua tahu saya memiliki keterikatan yang sangat khusus dengan Asia Tenggara. Sewaktu anak-anak, saya tinggal di Jakarta. Ibu saya menghabiskan waktu bertahun-tahun bekerja di desa-desa untuk membantu kaum perempuan memperbaiki kehidupan mereka. Jadi Asia Tenggara membantu membentuk siapa saya sekarang dan bagaimana saya melihat dunia.
Demikian pernyataan Presiden Barack Obama membuka diskusi dengan 75 tokoh muda Asia Tenggara di Gedung Putih awal pekan ini. Sebelumnya, ke-75 calon pemimpin Asia Tenggara, demikian sebutan Presiden Obama bagi mereka, sudah mengikuti program Young Southeast Asian Leaders Initiative atau YSLI selama hampir 6 minggu di 12 negara bagian di Amerika. Di antara mereka terdapat juga 4 warga negara Indonesia yang dalam diskusi itu juga ikut disebut-sebut Presiden Obama.
We have Muhammad Dafib. Where's Muhammad? There he is. He's an advocate for the environment in Indonesia. Apa kabar? And at the East-West Center, what, there aren't two of you, is there? So at the East-West Center in Hawaii, he learned new ways to empower citizens and affect change.
Dalam forum ini ada Muhammad Dafib. Muhammad, di mana Anda? Nah, itu dia. Dia adalah aktivis lingkungan hidup di Indonesia. Apa kabar? Di East-West Center di Hawaii, Muhammad belajar cara-cara baru untuk memberdayakan masyarakat untuk membawa perbaikan. Jadi kami bangga untuk menjadi mitra Anda kelak. Bersama-sama kita bisa mendorong pembangunan berkelanjutan dan membantu generasi mendatang memenuhi tantangan utama perubahan iklim.
Selain memuji peserta-peserta dari Indonesia, Presiden Barack Obama juga memuji peserta dari negara-negara lain, seperti Tong Fon Sosampan, Koordinator Pendanaan Masyarakat Madani, Otoritas Penanganan Ranjau Darat di Laos. Presiden Obama mengatakan, seusai mengunjungi Taman Makam Pahlawan Dr. Martin Luther King di Atlanta, Tong Fon menulis blog yang bagus sekali, dan ia ingin seluruh peserta, bahkan seluruh anak muda di dunia, mengetahuinya.
She wrote something very beautiful that I want everybody to hear. Leadership is inside you, she said. Everyone can be a leader because everybody can serve. You don't have to have a college degree to lead. You don't need to know more than the others. All you need is a heart full of grace and a soul generated by love.
Ia menulis sesuatu yang indah dan saya ingin semua orang mendengarnya. Kepemimpinan ada di dalam diri Anda, kata Tong Fon. Setiap orang bisa menjadi pemimpin karena setiap orang bisa berbakti. Anda tidak perlu memiliki gelar di universitas untuk memimpin. Anda tidak perlu lebih banyak tahu dari yang lain. Yang dibutuhkan hanya hati yang penuh kasih, jiwa yang dipenuhi rasa cinta.
That's pretty good.
Dalam tanya-jawab yang dilakukan selama hampir satu jam, Presiden Obama dengan lugas menjawab berbagai pertanyaan mulai dari demokrasi, hubungan ekonomi antara Amerika dan ASEAN, upaya membangun karir politik dan non-politik, hingga soal kinerja Presiden Obama dan warisan yang ingin ditinggalkannya jika kepemimpinannya berakhir tahun 2016.
Hi, Mr. President. My name is Bien. I am an elected representative from Malaysia.
Hello, Mr. President. My name is Josh Michael Gagenggang. I am from Indonesia. I am working with Ministry of Finance.
Mabuhay, Mr. President. I'm Sheena Onrubia, a City Council member of Tabaco City, Albay, Philippines.
Mereka yang berminat mengikuti program ini tahun depan bisa melihat informasi selengkapnya di situs YSAALI, juga di akun media sosial Facebook dan Twitter yang secara reguler memberi informasi terbaru tentang program beasiswa, diklat, dan acara-acara YSAALI di negara masing-masing.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Kini kita ke laporan sains dan kesehatan. Sebuah robot yang sedang dikembangkan di Carnegie Mellon University telah berubah menjadi ular mekanik berkaki banyak yang mampu bergerak ke di atas permukaan yang tidak rata dan menjelajahi sekelilingnya. Para ilmuwan mengatakan mesin tersebut suatu hari nanti bisa membantu dalam operasi SAR. Selengkapnya kita simak laporan Adriana Sembiring.
Selama bertahun-tahun, para peneliti di Carnegie Mellon University bereksperimen dengan robot seperti ular yang bisa bergerak melalui pipa dan memanjat pohon. Secara bertahap, robot yang mereka kembangkan berubah menjadi modul bermotor, masing-masing dengan pemroses data sendiri yang dapat dirakit dalam berbagai konfigurasi, seperti mesin berkaki enam yang mereka sebut Snake Monster. Howie Chosett adalah profesor di Carnegie Mellon Robotic Institute.
We're able to put the modules together as easy as Lego.
Kami mampu menggabungkan modul-modul itu semudah memasang Lego, tapi banyak yang terjadi di bawah kap tersebut untuk memungkinkan semua gerakan itu.
Apa yang terjadi di bawah kap itulah bagian yang paling menarik. Modul-modul itu dapat berkomunikasi satu sama lain untuk mengkoordinasikan gerakan robot. Modul berujung roda, bukan kaki, memungkinkan robot itu bergerak lebih cepat pada permukaan yang mulus. Modul itu juga dapat dilengkapi dengan kamera untuk memantau sekelilingnya. Fitur lain adalah yang disebut sistem tuan dan budak, di mana operator dapat memanipulasi kembaran robot itu dari jarak jauh dan bahkan merasakan resistensi yang dihadapinya. Chosett mengatakan robot itu siap untuk diuji coba dalam kehidupan nyata.
That robot is field deployable. You can take that robot, throw it around. It's robust.
Robot itu siap diterjunkan ke lapangan. Anda dapat memegang robot itu dan mencampakkannya ke sana kemari. Robot ini kuat. Anda dapat menendangnya dan robot ini masih akan bekerja.
Komponen lengan robot dapat diprogram untuk berbagai tugas, termasuk memberi makan orang cacat. Para peneliti sudah mulai menggarap komponen-komponen pelengkap lainnya, seperti kaki yang dapat merasakan tenaga atau jejak tank yang akan memungkinkan robot disesuaikan untuk berbagai jenis tugas. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Inilah VOA.
Berikut kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Amerika memperluas kesediaannya memberi hadiah bagi informasi tentang para pemimpin kelompok teroris sehingga mencakup pemimpin kelompok yang melakukan serangan terhadap fasilitas serta sasaran lain di Nigeria Utara, menjerumuskan negara itu ke dalam kekerasan sektarian. Abu Bakar Sikau adalah pemimpin kelompok yang dikenal sebagai Boko Haram, sebuah organisasi ekstremis setempat yang berusaha menggulingkan pemerintah dan menggantinya dengan rezim yang menegakkan hukum Islam yang ketat. Hubungan dengan kelompok-kelompok teroris seperti Al-Qaeda dan Al-Shabaab telah memperkuat kemampuan Boko Haram untuk melakukan serangan. Sikau, yang tadinya adalah orang kedua dalam kelompok itu, mengambil alih pimpinan sejak bulan Juli tahun 2010, kemudian menyatakan solidaritas pada Al-Qaeda dan mengancam Amerika. Sebuah serangan bom mobil di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di Abuja pada bulan Agustus 2011 merupakan operasi maut pertama kelompok itu terhadap kepentingan Barat, menewaskan paling sedikit 23 orang dan melukai 80 orang lainnya. Pada bulan April 2012, kelompok itu membom sebuah kantor surat kabar Nigeria di Abuja dan kemudian mengancam kantor berita lokal dan internasional lainnya, termasuk Voice of America. Di bawah kepemimpinannya, kelompok itu telah menculik ratusan anak untuk dijadikan sebagai sandera, pesuruh, dan bahkan pejuang. Sikau berperawakan tinggi, langsing, dan berkulit gelap. Ia lahir di Yobe, Nigeria, dan dari suku Kanuri. Dia berbahasa Arab, Hausa, Fulani, dan Kanuri. Dia dikenal menggunakan nama lain atau alias Abu Bakar Sikwa dan Imam Abu Bakar Siku. The Rewards for Justice Program menyediakan hadiah sampai $7 juta untuk informasi yang dapat menunjukkan lokasi di mana Sikau berada. Amerika berjanji semua informasi yang dipercaya akan ditelusuri dan identitas semua pemberi informasi akan dirahasiakan. Kalau perlu, Amerika siap melindungi para pemberi informasi dengan memindahkan mereka bersama keluarga. Jika Anda mempunyai informasi tentang orang ini, hubungi kedutaan besar atau konsulat Amerika terdekat atau kirim informasi ke www.rewardsforjustice.net. Atau kirim informasi lewat email ke info@rewardsforjustice.net. Anda juga dapat menelpon bagian informasi Rewards for Justice dengan nomor 1-800-877-3927.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Kami ingin kembali mengingatkan Anda bahwa VOA siaran Indonesia kini hanya mengudara pada hari Senin hingga hari Jumat. Jadi hanya pada hari kerja ya, weekday, Senin hingga Jumat, mulai jam 6 hingga 8.30 pagi, atau di sana barangkali mulai jam 7 berarti, 7 hingga jam 9.30 pagi, serta malam hari mulai jam 6.30 hingga 7.30 malam. Jadi jangan sampai bingung kalau misalnya besok pas tune in, buka di radio-radio afiliasi Anda seperti biasa, lalu kok nggak ada siaran VOA? Nah, jangan kaget, terus protes, nanti radionya di demo. Anda cukup standby aja, kalau Anda tetap ingin menyimak acara kami, Anda bisa mendengarkannya atau melihat informasi yang kami siarkan di situs-situs kami di www.voindonesia.com, www.voindonesia.com. Dan untuk radio afiliasi di mana Anda menyimak saat sama ini, Anda bisa juga sebetulnya meminta mereka untuk mengambil program-program yang ada dalam program BBG Direct kami, karena di sana banyak sekali program musik dan acara-acara santai lainnya memang disiapkan khusus untuk weekend. Jadi jangan panik kalau besok, Sabtu Minggu, Anda tidak ketemu saya. Wow, ger. Pokoknya sekarang siaran VOA Indonesia hanya mengudara pada Senin hingga Jumat.